scrittura, proroci, apostoli. Nu fac nicio referire la vreun mesaj din partea lui Iosif care să-l reprezinte pe Domnul Iisus. Și primul lucru pe care l-am putea învăța din această mică constatare este că viața acestui om exemplară, aproape fără greșeală, vorbește mai bine decât cuvintele, decât referințele care să-l ancoreze sau să ni-l arate, să ni-l descopere într-un mod scris despre faptul că Iosif este o imagine a Domnului Iisus. Doar credincioșii, doar cugetările noastre și cugetările care au fost o bună bucată de vreme în adunare despre viața lui Iosif ne-au ajutat prin cuvântul lui Dumnezeu să vedem o grămadă de asemănări ale acestui personaj istoric cu Domnul Iisus. Mă gândesc și pentru noi, în vremea în care vorbim, în vremea în care ne manifestăm, în vremea în care interpretăm, tâlcuim, ce mare lucru este ca viața noastră, cum a fost viața acestui om exemplar, să semene atât de bine cu viața Domnului Iisus sau Duhul Domnului Iisus care era în el, să poată să descopere acest caracter de excepție a acestui om. Este interesant că atunci când omul acesta se întâlnește cu mai marele de atunci, Faraon rostește aceste cuvinte cu totul speciale. Unde, cum am putea să găsim un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu manifestat, Duh de înțelepciune, Duh de putere, Duh de sfat. E repede într-o încercare de analogie cu noi. Noi mărturisim această minune că ne-am pocăit, că am crezut în sângele Domnului Iisus și slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, că am fost pecetuliți cu Duhul Sfânt. Dar de aici și până la această manifestare din abundență, reală, vizibilă, a acestui caracter cristic în viața noastră, drumul este lung. Și înțelegem că până la urmă această locuire, această sigilare, această roadă, această lucrare a Duhului lui Dumnezeu în viața noastră ar trebui să scoată în evidență sau să arate ceva din chipul lui, așa cum a fost în viața acestui personaj de excepție. Dacă ar fi să-l relaționăm pe Iosif cu Domnul Iisus, am putea înțelege și din lumina acestui loc din Psalmul 105 că Iosif a fost un salvator precum Mântuitorul. Tot ce s-a depănat acolo, tot ce s-a aranjat în providența lui Dumnezeu, de la legământul pe care Domnul l-a făcut cu Avraam, de la drumul profetic al acestui popor, puțin la număr, și apoi cantonați în Egipt, și apoi ieșind din Egipt un neam mare. Tot acest traseu, sau pe tot acest traseu, se regăsesc aceste elemente de referință, acești piloni, acești oameni ai lui Dumnezeu, care sunt instrumentele lui Dumnezeu pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Mă gândesc repede și pentru noi, adunarea lui Dumnezeu, cei credincioși, adunarea din Colorian, frații din Colorian, noi toți avem un loc în planul lui Dumnezeu. Are un Dumnezeu un plan cu noi ca și colectivitate și are un plan cu noi ca și individualitate. este vremea să mă întreb, să ne întrebăm care este locul nostru în acest plan al lui Dumnezeu. Ce este cu mine, ce este cu tine, ce este cu familia, ce este cu copiii, ce este cu adunarea, cu acest trup al Domnului Iisus la care am făcut referire prin aceste simboluri prin care am cistit încă o dată moartea Lui. Omul acesta se regăsește, omul acesta este chemat, omul acesta probabil a murit mămica lui probabil pe la vreo 6 ani, a fost o problemă grea, cea mai iubită soție a lui Iacob a murit și a rămas băiatul ăsta singur. Că ai fi zis, ce o să se aleagă de el? Și providența lui Dumnezeu îl folosește pe tatăl să-l îndrăgească așa de tare încât să-i facă o haină multicoloră sau pestriță, să se atașeze de el. Și Iosif să învețe de la tatăl lui. Să învețe de la tatăl lui. Și prin tatăl lui să învețe de la Dumnezeu. În rostul acesta lui Iosif de salvator, ne putem regăsi și noi într-o mică măsură ca salvatorii familiilor noastre, ai copiilor noștri, ai celor cu care Dumnezeu ne pune în legătură. Instrumente ale Salvatorului, ale Mântuitorului în lumea aceasta care piere, în lumea aceasta necăjită, în lumea aceasta amărâtă, în lumea aceasta unde este într-adevăr o nebunie să mai poți să tânjești sau să râvnești la ceea ce este în lume, când dacă citești Psalmul 73 sau când citești Apocalipsa, nu știu dacă vreți, 18 și chiar 19 și când citești 1 Ioan, înțelegem tot mai mult că măcar necazurile și suferințele prin care trecem să ne izbăvească de dorința de a ne asemăna cu lumea, acolo în Apocalipsa 18, ca un refren, fugiți, ieșiți ca să nu aveți aceeași soartă ca și a lor. Lumea merge spre pierzare, lumea este pierdută. E o nebunie să poftești ceva din lume. E o nebunie să iubești lumea. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Uitați-vă dumneavoastră la providența lui Dumnezeu. După ce 7 ani se strânge în Egipt. După aceea, omul acesta, guvernatorul acesta, primul ministru acesta, trebuie să instrumenteze aceste bogății pentru o perioadă de foamete. A tăiat orice mijloc de trai. Mă gândesc și pentru noi, încerc niște analogii și încerc mici sugestii și mici sublinieri, poate ne prind bine. Din punct de vedere material, niciodată n-a fost ca acum. Belșug. Dacă intri în magazin, ești în America sau în Occident. Mai e vreo diferență? Te duci la Kaufland, te duci oriunde. Cam acelea. Din punct de vedere spiritual, este sărăcie. Domnul ar vrea să ne îmbogățească spiritul. Ar vrea să ne determine să fie o foame și o sete după El, o foame și o sete după cuvântul Lui. Un timp care să fie investit în suflete. Cel înțelept câștigă? Să mă înțelepțească și să ne înțelepțească Dumnezeu. În vremea aceasta s-ar putea să vină și episodul acesta, să taie orice mijloc de trai, să vină o perioadă de criză. Și atunci tot cu el, tot cu primul ministru, tot cu Iosif, tot cu Domnul Iisus ne-am putea descurca. Dar ar putea fi abătute privirile noastre de la cele deșarte spre cele cu adevărat necesare. În orice caz, privind spre personajul acesta întreagăt, m-am gândit la câteva lucruri care ne-ar putea fi de folos. În primul rând, dacă ar fi să ne referim la textul din Amos, este acolo așa un contrast izbitor. Ei beau vin cu pahare largi. Ei se simt. În timp ce în groapă este Iosif, se prăpădește, n-are apă, n-are nimica. Zice Cartea Sfântă, într-un loc din Geneza, spunea, îi ruga, n-auzeau. Mâncau mâncarea lui, mâncarea pe care a adus-o el de la părintele lor Iacov. Ce contrast izbit. Lăsând deoparte o scenă istorică și profetică, ce contrast. Prăpădul lui Iosif, suferința lui Iosif, suferințele Domnului Iisus, chinurile lui, Golgota lui, Ghețimaniul lui, el frânt pentru noi și credincioșii detașați, nefiind în stare să simtă, să împărtășească, să se întristeze de prăpădul lui Iosif. Suntem în această criză, o criză enormă. Nu ne descurcăm cu prăpădul lui Iosif, adică cu suferințele lui. Nu este un exercițiu de credință, de cugetare, de trăire, de hrănire, să mănânci trupul lui și să bei sângele lui, să te gândești să-ți hrănești mintea, simțămintele, preocupările. Nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Asta e neputința noastră. E un termen dulce. Asta e indiferența mea sau nepăsarea mea sau lipsa sau n-aud prăpădul lui, groapa lui, suferințele lui. Ce a făcut el pentru mine? Nu se întristează. Ei se bucură, ei își văd de ale lor, ei mănâncă din ale lor, ei se hrănesc cu paharele lor. Nu mă refer la băutură, asta e ultima problemă, sper că nu avem probleme cu nebuniile astea. Dar avem și noi paharele noastre și sunt largi. Avem și noi preocupările noastre, avem și noi trăirile noastre, avem și noi împlinirile noastre, ne vrem pe noi. L-am uitat pe el. Ce trăire săracă, ce creștinism bolnav, ce adevărat cuvântul acela din Laodiceea. Ei beau vin, adică iau bucuria lor, mai ales în această lună atât de frământată. Nu? Luna în care toată lumea aleargă, peste tot este aglomerat, este un zumzet, este o așteptare. Eu și tu, nu el, nu el în primul rând, nu întâi el. E criză. Deocamdată nu e criză materială, nu știm cum va fi. Deocamdată e criză spirituală și chiar morală. Cum am putea să ieșim din această criză? El este în groapă. El este în groapă pentru mine, pentru tine. Noi l-am aruncat în groapă. Noi. Și neputința de a identifica isprava noastră, implicația noastră în suferințele Domnului, este cuvântul acela din Isaia, capitolul 5, care spune: noi credeam că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Așa credeam noi. Dar surpriză! El este în groapă, el este străpuns pentru păcatele mele, ale tale. Nu reușim astăzi să avem această bucurie a mântuirii. O trăim în simplitatea ei. Dar privind un pic spre scena aceasta istorică, câțiva pași, câteva cuvinte, sunt o cugetare personală, pe care Moise, dacă el a scris Geneza, rămâi uluit. Moise a trăit la mare distanță de Iosif. Cum a putut Moise, probabil tot prin Duhul lui Dumnezeu, să scrie despre Iosif? Uitați-vă la providența lui Dumnezeu. Poate sunt din pricina unei haine multicolore, din pricina tatălui care îl iubește. Tatăl e de vină. Înțelegeți în ghilimele. Tatăl e de vină că îl iubește pe Domnul Iisus. Că i-a dat totul Domnului Iisus. Că este plăcerea lui. Acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Vorbesc în ghilimele, înțelegeți. Și din pricina aceasta apare gelozia. Și apare gelozia mai ales de la copiii roabelor. Apar și ele pe scenă. E providența lui Dumnezeu, niște roabe. Când citești în Apocalipsa și vezi acolo numele celor 12 seminții ale lui Israel, rămâi uluit de condescendența, de harul suveran al lui Dumnezeu, care se folosește de niște roabe. Nu mai vorbesc de Lea și de Rahela, de Bilha și Zilpa, și care intră pe scenă în momente de criză. Dă-mi copii, ori mor, strigă Rahela. Și zice bietul Iacob, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Ce-ai cu mine? Și atunci urmează sugestia. Uite, este aici Bilha. Și așa apare Dan, un personaj atât de controversat. Cum iată Sara strigă și ea și îl aruncă pe Avram în această situație dramatică să aibă o relație cu acea egipteancă Agar și să se nască monstrul acesta, Ismail, până astăzi. Când te uiți la dezastrul acesta, la cruzimea acestor musulmani care fac prăpăd. N-am mai așteptat. Graba noastră naște monștri, pripeala noastră, nerăbdarea noastră. Am cântat această cântare nemuritoare, cât de puternic în tăcere. Ce răbdare uimitoare! N-a cedat! Nu a găsit un locuitor! Cine? El, mielul. El a fost înlocuitorul nostru, dar n-a găsit niciun alt înlocuitor. Noi găsim mereu înlocuitori, substituți. Repaguba noastră și a slavei lui Dumnezeu. Nu intru acum în detaliu, dar privind spre acest demaraj, și nu-i de ajuns atât, mai și visează scumpul de el. Ceva ce îi revoltă, tu să stăpânești peste noi, niciodată! Suveranitatea, hotărârea lui Dumnezeu din Psalmul 2, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire, tu le vei conduce cu un toiac de fier și așa mai departe. Este hotărârea lui Dumnezeu suveran. Tu să fii împăratul, tu să conduci. Cine are dreptul să conducă? Doar el. Criza care este în creștinismul de astăzi, criza care este în familii, criza care este în viața personală, pleacă de la această tulburătoare întrebare. Cine are dreptul să conducă? Și de fiecare dată, eu. Monstrul acesta din noi. Firea aceasta păcătoasă din noi. Eu. Și lucrurile se extind până la nivel de adunare și până la nivel de frățietate și până la nivel de țară și până la nivel global. Cine are dreptul să conducă? Și acest personaj diabolic zice, eu. Și va trebui să fie răbdat 7 ani, pentru că asta vrea lumea. Lumea îl vrea pe anticrist. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela, îl veți primi. Și noi primim toată ziua în viața noastră pe acela care vine în numele lui însuși. Cum îl cheamă? Nelu. Sau fiecare dintre noi, în numele meu. Ștampilăm, semnăm în numele meu. Personal. Iar el spune, eu am venit în numele Tatălui meu. E vremea să ne îndreptăm spre Scriptură. E vremea să îngenunchiem. E vremea să strigăm, te rog, m-am săturat să conduc eu. Nici o slavă pentru tine, slavă deșartă, deșertăciune, vine finalitatea, ne vom prezenta înaintea lui la acea judecată cu tremurătoare de răsplătire, nu vă place termenul, cu tremurătoare nu în sensul că ne spune de ce ați venit aici să plecați, nu asta e ideea, ci este ideea să te prezinți cu mâinile goale, cu mâinile pline de cenușă. Groaz. Mântuit ca prin foc. Ce ai făcut? Hai să vedem ce ai făcut. Și când se face proba, zice, uite, asta e grămada ta de cenuș. E un cuvânt de cercetare pentru noi la ora aceasta târzie, când Domnul Iisus este gata să vină. Bine, vin! Dar cu ce vin? Cu țărână? Cenușă? Îmi spun mie și dacă este necesar și pentru dumneavoastră. Acum, așa încep lucrurile și așa începe drama și așa începe conflictul. Și ei fac ce se pricep să facă, să urască, să fie invidioși, să se gândească să-l omoare. Asta se pricep. Și el se pricepe să-i caute, să alerge după ei, să îi iubească. Și lucrurile merg mai departe, nu e timpul. Vreau doar repede de tot să subliniem câteva cuvinte pe care le reține Moise când scrie această carte a Genezei, referitoare nu la cuvântul Domnul a fost cu el, este excepțional, de fiecare dată. De fiecare dată Domnul a fost cu el. Dacă a fost să ajungă la curtea lui Potifar, Domnul a fost cu el. Dacă a fost să fie în temniță, Domnul a fost cu el. Dacă a fost să fie la curtea lui Faraon, Domnul a fost cu el. Ce frumos! Dar cuvintele lui, asta vreau să le remarc, cuvintele lui, ale lui Iosif pe drumul acesta. Primul popas, scurt, îl știm, doar ne aducem aminte. Apare momentul acesta de încercare teribilă, teribilă. Doamne, chiar nu ți-e milă? Domnul ne pune la încercare ca să iasă slavă pentru el, nu ca să cădem. Diavolul zice, dacă te-a pus la încercare, știa că e slab. Ia loc aici și cazi. Asta este politica diavolului, care ne descurajează, care ne spune, acum o să cazi, acum iar o să te cerți. Acum o să cazi, acum iar o să te superi. Acum o să cazi, acum iar o să te lauzi. Acum o să cazi, acum iar o să intri în depresie, în descurajare, aceștia. Testele pe care ni le dă el a fost testul acesta uluitor în casa lui Potifar. Primul mic secret din textul de acolo este că Iosif acolo nu este un complexat. Deși este rob, nu știu ce fel de rob este, că toate erau pe mâna lui. Tot! Conducea, de fapt, totul în casa lui Potifar. Și în momentul în care această stricată îi întinde curse, Iosif se înalță și spune, ascultă, Soțul tău nu e mai mare ca mine în casa asta. Ce demnitate! Ce poziție! Ce înțelepciune! Cădem de multe ori din pricina complexelor noastre, din pricina unei false smerenii. Suntem chemați să ne ocupăm poziția: eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu am Duhul lui Dumnezeu, eu merg în cer, eu sunt prea iubitul lui Dumnezeu. Ne trebuie această poziție. Asta nu-i mândrie. Mândrie este să renunțăm, o mândrie puturoasă, spune englezul, să renunțăm la această poziție și să ne frângem mâinile. Ce ești? Eu știu ce mai sunt. Te-a făcut praf. Nu mai știi ce ești? Nu mai știu ce sunt. Singura interdicție în casa aceasta ești tu! Ești soția lui. Eu sunt un om liber. Sunt atât de liber încât dacă alergi după mine, îmi las haina și plec. În fiecare zi, fiecare zi. Ce trebuie să fi fost acolo? Ce cuptor? Și a rămas ca o stâncă Iosif. Și a rostit acele cuvinte celebre. Cum aș putea eu, cum aș avea energia să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ce curăție! Splendid! Repet, nu pentru un accident, nu pentru o ispită de astăzi, ci pentru o ispită în fiecare zi. Ce statornicie! Cum aș putea? Cum mi-ar trece prin cap? Ce sfânt este băiatul acesta, tânărul acesta? Și sigur că lucrurile nu se referă doar la mizeria aceasta a curviei. Dar există în noi un duc de curvie spirituală care înseamnă să trăim și cu Dumnezeu și cu lumea. Cum aș putea să trăiesc și cu Dumnezeu și cu lumea? Cum aș putea să trăiesc în acest melanj? Suflete prea curvare, zice Iacov. Timpul a trecut, dar noi de-abia am început. Încă câteva cuvinte. Măcar să le spun. Cum aș putea? N-am putere să păcătuiesc. Incredibil! N-am putere să păcătuiesc. Am putere să ascult! Am putere să iubesc! Am putere să fug de păcat! N-am putere să păcătuiesc. Dar de ce n-ai putere? Pentru că omul acesta va zice un pic mai încolo: nu eu! Asta-i puterea. Eu-l. Dacă ăsta este răstignit, dacă ăsta este judecat și condamnat toată ziua, suntem fără putere să păcătuim și suntem cu putere să ascultăm, să iubim, să ne mângâiem și să ne încurajăm unii pe alții. Dar un alt cuvânt. Se întâlnește cu niște oameni necăjiți și îmi place așa de mult. Se poate până la fără 10, frate dragă? Se poate până la fără 10. Ok. Aș termina de acum dacă ar urma un duh de rugăciune, dar nu prea suntem în stare. Domnul să ne ajute. Se întâlnește cu niște oameni triști. El este în temniță. El nu trăiește pentru el. El este în temniță și e liber. După ce se întâmplă episodul cu picioarele în butuci, cu chinuri care a fost, nu, Scriptura nu minte, urmează o eliberare de aceste lanțuri și de... Și ăsta îl pune iarăși. Păi zice, ocupă-te tu că văd că te pricepi. Și se pricepe. Și se pricepe să facă consiliere. Se pricepe să mângâie. Noi nu ne pricepem. Se pricepe să meargă. Dar ce s-a întâmplat cu tine astăzi? De ce ai fața posomorâtă? Câtă nevoie este în adunare de păstorire? Să te întâlnești cu X, cu Y. Ce faci, frate? Ce faci, soră? Cum îți merge? Văd că ai probleme. Să empatizăm, să simțim, să ne putem încărca cu necazurile altora ca să uităm de ale noastre. E o rețetă bună. Dar tu ce faci? Lasă-mă pe mine, spune-mi ce-i cu tine. Cu ce te pot ajuta? Pentru ce aveți așa? Și ăștia spun și ascultați cuvântul care mi-a plăcut foarte mult. Uite, nu găsim pe cineva care să tălmăcească. Și el zice, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Fraților, toți suntem tălmăcitori. Haideți să ne lăsăm de meseria asta. Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Interpretările necazurilor, problemelor, luptelor, nedreptăților, a lucrurilor pe care sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu interpretează împrejurările prin care trecem. Dumnezeu interpretează necazurile și suferințele noastre. Dumnezeu are un scop cu valea plângerii pe unde trecem. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta e tălmăcire. Și nu intru acum pe teritoriul acesta. Repede de tot, când ajunge în fața lui Faraon și ăsta zice și începe cu laude și cu astea, urmează cuvântul acesta zdrobitor. Nu eu. Nu eu. De ce a fost omul ăsta smerit? Că era foarte isteț. Să ajungi să conduci Egiptul într-o perioadă de criză. Să ajungi, după cum se spune în Psalmul 105, să înveți pe bătrânii Egiptului înțelepciunea. Ăștia care erau tobă de medicină, de astronomie, de, eu știu, de matematică, erau, nu, te puneai cu înțelepciunea Egiptului, despre care spune Cartea Sfântă. Și băiatul acesta se pricepe, Domnule. Să învețe pe bătrân, parcă e o imagine a Domnului Iisus, care acolo la templu pune întrebări, de răspunsuri, toți rămân uluiți, măi, dar are doar 12 ani, știe mai bine ca noi. Copilul minune, în noi, în sărăcia noastră, în neputința noastră, cel înțelept, Domnul Iisus, poate să corecteze, poate să îmbogățească trăirile noastre, simțirile noastre, cugetările noastre, chiar relațiile noastre. Să fii învățat de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Nu toți avem acces la informație. Mai ales noi ăștia mai în vârstă, ne vedem deja depășiți. Dar măcar să luăm cartea asta de înțelepciune, să ne rugăm, mai vizităm, mai încurajăm, lucruri care totuși au o valoare veșnică. Mă opresc imediat. Nu eu, ci Dumnezeu. Urmează când vin frații lui și apar probleme, un cuvânt uluitor. Eu mă tem de Dumnezeu. Era primul ministru. Era omul care învârtea toată țara Egiptului. Eu mă tem de Dumnezeu. Ce declarație! Aș vrea să o pot face în dreptul meu. O putem face în dreptul nostru. Eu îl respect. Eu ascult. Eu mă supun. Și în lucrurile mici, și în lucrurile mari. Totul era la picioarele lui. Ce faci? Nu te uiți? Nu. Nu mă tem de Dumnezeu. Și în momentul în care bătrânul patriarh moare și rămân cu Iosif, pentru că erau așa de vinovați, pentru că erau așa de puțin pocăiți, aranjează, voi zice, faceți ceva, trimiteți la Iosif, la domnul prim-ministru, depeșa aceasta, scrisoarea aceasta, rugămintea aceasta. Știi ce a zis tata când a plecat? Să ne ierți. Să ne ierți. Și urmează atitudinea lui Iosif de bunătate, de bunăvoință, de uitare. Dar rostește aceste cuvinte. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? Dumnezeu vă va cerceta. Va fi greu, vă dați seama, 400 de ani, ce dezastru în robia egipteană, scoși de acolo, mai pocăiți și mergând spre țara făgăduințelor lui Dumnezeu. Suntem ispitiți să fim noi instrumentul de cercetare, să fim noi instrumentul de judecată sau de mustrare. Nu, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Spunea Mântuitorul, eu am venit nu ca să judec, ci ca să mântuiesc. Este vreme acum să nu judecăm pe nimeni, să ne judecăm pe noi. Este vreme acum, despre asta vreau să vorbesc, dar n-am fost în stare, să ne mângâiem unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să lăsăm în seama lui Dumnezeu și a cuvântului său și a rugăciunilor noastre pentru corecții. Nu se mai primesc corecții. Nu mai e vremea corecțiilor afirmate. E vremea corecțiilor în rugăciune. Doamne, lucrează Tu, schimbă Tu, fă Tu. Eu degeaba spun că nu mă ascultă nimeni. Eu degeaba nu mai merge. Este vremea mângâierilor acolo unde este nevoie. Este vremea zâmbetului. Pentru ce ești posomor? Te pot ajuta cu ceva. Și în contul acesta să descopere Dumnezeu. Dar de ce te porți așa frumos cu mine? Că eu nu prea te am la inimă. Și plecând de la să-i faci bine, să poți să indirect să ajuți la ridicarea, la încurajarea, la corecția cuiva. Domnul să ne înțelepțească. Încheind, facă Domnul ca acest drum, n-am apucat să-l parcurgem, al lui Iosif, de la robie la slavă, care seamănă așa de mult cu drumul Domnului Iisus, care a venit și s-a făcut rob, a fost ascultător până la moarte. El, cu ascultarea lui, cu modelul lui, el cu jertfa lui, el cu învierea lui, el cu înălțarea lui, el cu mijlocirea lui, el cu venirea lui, poate să mă schimbe și pe mine și pe tine. El, doar el, în afara lui nu este nicio șansă de corecție. Nu este nicio șansă să semănăm cu el. Nu este nicio șansă să primim și noi o răsplată. De aceea, încă o dată, privirile spre el, preocuparea cu el și să ne trezim că acolo sus în cer ni se va da și nouă o mică răsplată pentru asemănarea noastră cu el. Amin.